Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
Efeta, otvor sa. Otvárajú sa chrámy, aby sme sa mohli stretnúť s našim kráľom osobne. Dnes sa mu pokloňme s veľkou láskou a oddanosťou, pretože dnes má sviatok Kristus kráľ. O Kristovi kráľovi budeme hovoriť aj nasledujúcu polhodinku a ako vždy, zhovárať sa budú monsignor Marian Gaventa a Anna Brilová. Započúvajme sa teraz do textu dnešného evanjelia, ktoré nám prečíta Eva Žilineková.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Pilát sa spýtal Ježiša: Si židovský kráľ? Ježiš odpovedal: Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? Pilát odvetil: Vari som ja žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš povedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadialto. Pilát mu povedal: Tak predsa si kráľ. Ježiš odpovedal: Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Počuli sme slovo Pánovo.
Vypočuli sme si evanjelium, ktoré je určené na nedeľu Krista kráľa. Prečo je práve toto evanjelium zaradené na konci cirkevného roka, monsignor Gaventa?
Sviatkom Krista kráľa sa končí ďalší liturgický rok a ako sme si v jeho priebehu častejšie hovorili, liturgický rok, hoci sa opakuje každoročne vo svojich hlavných sláveniach, teda advent, vianočné obdobie, veľký pôst, veľkonočné obdobie až po Turíce a potom aj ďalšie sviatky. Je to opakovanie, ale nie je točenie sa do kruhu, ale mala by to byť špirála. A práve aj tento sviatok je príležitosťou si tak v duchu pomyslieť, kde sme asi boli pred rokom, nemyslíme len miestne, ale teda čo sme asi prežívali a čo nám priniesol celý ten rok, ktorý máme za sebou, ktorý práve končíme liturgicky, tak ako na Nový rok alebo na Silvestra hodnotíme občiansky rok a novým rokom máme to vedomie sviežosti, máme nový kalendár pred sebou, tak my máme práve po tejto nedeli nové liturgické knihy na ambóne, z ktorej sa hlása Božie slovo, nový zväzok breviára, začíname my kňazi. Je to naozaj nový začiatok a končí práve sviatkom Krista kráľa, čo je, myslím, že aj logické, že na záver to finále je slávnostné, radostné, pretože končiť krížom by bola len polovica pravdy a napokon by to bola aj najväčšia prehra, keby všetko končilo na kríži, pretože kríž je síce vrcholom lásky, vrcholom obety, ale zároveň aj bránou do nového života. Na minel tak čiastočne vždy aj prejdeme, už aj v rámci tohto pozemského života stále sa aj očistujeme, aj prechádzame, napokon každá nedeľa je pripomienkou Veľkej noci.
Čítanie, ktoré sme si vypočuli, nie je veľmi kráľovské. Vidíme to podľa situácie. Ježiš bol vydaný do rúk cudzieho panovníka, do rúk proti nemu poštvanému davu. Bol bičovaný, trním korunovaný a práve v tomto opise sa hovorí o Ježišovi ako o kráľovi. Nie je to zvláštne?
Práve v tejto podobe takéhoto kráľa nám liturgické čítania ponúkajú na sviatok Krista kráľa. I keď vieme, že ďalšie texty, hlavne z knihy Zjavení, alebo aj starozákonné predpovede, sme ich počuli, v nebeských oblakoch prichádzal kdosi ako syn človeka a došiel až k starcovi, dostal moc, slávu i kráľovstvo, sme počuli v prvom čítaní od proroka Daniela, alebo Ježiš Kristus je verný svedok prvorodený z mŕtvych a vládca nad kráľmi zeme. a tak ďalej. Ale práve tým kráľom sa stal cez kríž. A toto je cesta aj pre kresťana. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, nech ma nasleduje. Kto chce byť prvý medzi vami, nech je sluhom všetkých. Na tú cestu on nielen hlásal, ale Ježiš prvý kráčal touto cestou. Takže myslím, že bude dobre zastaviť sa práve pri tom veľmi dôležitom, vážnom dialógu, ktorý prebiehal medzi Pilátom a pánom Ježišom, aby sme sa na tento sviatok zamysleli nad tým, čo v Ježišovom ponímaní znamená byť kráľ.
Môžeme sa vrátiť k tomu, ako sa pán Ježiš ocitol pred Pilátom?
Iste to bola hodina s veľkým hágu, ktorej smeroval, ešte neprišla moja hodina, hovorí pán Ježiš, lebo vedel, kedy má nastať a vieme, že tesne pred tou osudnou veľkou nocou sa zdržoval už za Jordánom, aby tá nenávisť Židov, ktorá už bola veľká, už boli definitívne rozhodnutí ho zabiť, sa nenaplnila skôr, než to neurčil otec a než sa nenaplnili všetky predobrazy starého zákona a najmä predobrazy spojené so židovskou veľkou nocou sa plne sťahovali na Mesiáša, napokon aj posledná večera. Tie žalmy, ktoré mesianské sa spievali práve keď pán Ježiš premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv, to všetko je nadviazanie na starozákonnú tradíciu. No a v tomto kontexte sa Ježiš ocitá pred Pilátom samozrejme veľmi rafinovanou náboženskou zlobou. Nie je nič horšieho ako tzv. Náboženská zloba, teda zlo zakryté zdaním svetosti a zbožnosti a dobrých úmyslov. A keď je niekto hrubý, zlý, no tak je taký, to tak aj berieme. Sa aj často hovorilo, ako sa za totality v istom zmysle cirkvi lepšie dýchalo v tom zmysle, že nepriateľ bol jasný. Program jasný, zničí cirkev, tí, ktorí sa hlásili k tejto línii, boli nepriatelia cirkvi. Kým hovoríme, dnes je to rafinovanejšie. Každý to konštatuje. No a v prípade Ježiša to bolo najrafinovanejšie, pretože jednak tá lúza, ktorá prišla až na Pilátov dvor, bola podplatená, čiže aj samotní veľkňazi, zákonníci, farizei mali tendenciu umyť si ruky, zostať čistý, pretože vstúpiť na Pilátovo nádvorie znamenalo obradne sa znečistiť. Boli bezprostredne pred dvermi sviatky Veľkej noci, takže oni chceli zostať čistí, aby mohli sláviť baránka a medzi tým podplatili tých, ktorých považovali za nečistých, aby oni išli pýtať krv ozaj toho nevinného baránka. Čiže to je prvá taká tendencia chcieť zostať čistý. Budeme to vidieť o chvíľku, keď sa zastavíme pri Pilátovi. To umývanie rúk, ktoré naozaj sa zbožne prikrýva. A samozrejme, to obvinenie robil sa kráľom. I keď vieme, že v židovskom národe práve vtedy bolo veľmi silné očakávanie po tom mesiánskom hrdinovi, ktorý ich oslobodí spod jarma Rimanov, ktorý obnoví kráľovstvo kráľa Dávida. A sami ho vydali, lebo sa robil kráľom. Čiže jednak prebudili v Pilátovi aj žiarlivosť a najmä strach, že príde o svoj post. A popreli celú svoju národnú hrdosť, na ktorej si tak stávali, len aby sa Ježiša zbavili. No a tu vidíme už priamo ten dialog, preto sa ho Pilát pýta, si židovský kráľ?
Práve na túto otázku Ježiš reaguje proti otázkou, citujem, hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? Čo všetko je v tejto protiotázke?
Tu mu jednak dáva najavo, že je zmanipulovaný. Zamyslí sa. Ty si to myslíš, alebo ti to iní na mňa nahovorili. Lebo Ježiš sa za kráľa nikdy nevydával. Iní tí rôzni vodcovia zbúr, ktoré v tom čase boli časté, sa vydávali za osloboditeľov. Ježiš absolútne nevidíme ani náznak. Naopak, keď ho chceli robiť kráľom po rozmržení chlebov, tak im zmizol, odišiel preč, lebo chcel pravý opak dosiahnuť. Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Tu vidíme, že mu dáva tou protiotázkou veľmi takne, ale jasne najavo. To je tvoj názor, alebo ti to iní na mňa prišli povedať a ty si sa s nimi stotožnil.
Pilát tu ide do protiútoku a dáva Ježišovi ďalšiu otázku. Vári som ja Žid?
Hovorí, to nie je moja agenda, ale tvoji ťa prišli udať. Veľkňazi a národ ťa vydali. Tu jasne vracia tú vinu naspäť na veľkňazov, ale samozrejme nemôže sa jej zbaviť, lebo tu vidíme, ako si pána Ježiša posúvali v určitej zodpovednosti.
Keď si to tak vezmeme, ako je možné tento postoj farizejov? Oni museli vidieť, že Ježiš prináša náboženskú obrodu. On sa predsa neboril proti náboženskej vrchnosti. On nebol proletársky vodca, ktorý sa venuje len chudobným a nebol ani politický burič. Kade chodil, vieme, že dobre robil a predsa ho nenávideli. Prečo?
Je to dané tým, že kto Krista neprijíma, nemôže dlhú dobu zostať ľahostajný. nutne sa stáva jeho nepriateľom. To vidíme v mnohých aj súčasných alebo v novodobých dejinách aj Európy, kde určité zvlažnenie vo viere a úpadok aktívnej viery nevedie k ľahostajnosti, ale vždy vedie k nenávisti voči cirkvi. Keď si zobrieme tie jednotlivé revolúcie alebo vlny prenasledovaní, práve náboženský rozklad a zanechávanie viery by sme mohli povedať, dobre, tak tá viera sa vytratí a nebude tam. Ale nie je to tak. Predsa len ten zbytok veriacich, ktorý vždy zostane, je takou výčitkou, že tí, ktorí zanechajú kresťanstvo, sa ich snažia zlikvidovať. Sme teraz práve pred Sviatkom Krista Kráľa mali čítanie z knihy Makabejských, kde to isté, ten národ odpadal, obracali sa vlastne na tú vieru svojich okupantov, robili telocvičňu v Jeruzaleme, postavili, proste prijímali kult, stavali bôžikom oltáre, čo naozaj pre veriaceho žida bolo otrasné, keď si uvedomili, ako to vysmievajú aj proroci, bík, ktorý trávu požiera a vy sa mu klaniate a klaniali sa mu. Ale predsa tých pravoverných židov na smrť prenasledovali, pálili Biblie, všetko, čiže nenávisť. A to ide cez celé, naozaj cez celé dejiny, že zanechať vieru znamená znenávidieť vieru. To ľahostajnosť je možná na nejakú krátku dobu, také medziobdobie medzi aktívnou vierou a bojovým ateizmom, čiže to nie je ani ateizmus, lebo bojovať musím proti niekomu. A aj ten bojový ateizmus bol vlastne bojový antiteizmus, teda boj proti Bohu a proti tým, ktorí ho predstavujú.
Kde sa toto všetko rodí? Prečo sa Ježiša chceli farizeji a zákonníci zbaviť?
No, je to chodenie na veľmi tenkom ľade, totiž tá hranica medzi náboženstvom, kde Boh je Bohom a človek sa mu klania, a tým stavom, že sa človek postaví na miesto Boha. Ono sa to nedieje takto jednoducho, lebo to by väčšina ľudí nespravila. Zas tak ani zlý, ani primitívny človek obyčajne nie je, že teda si povie, ja som pán Boh, ale robí sa to veľmi zbožne aj medzi veriacimi, že si snažia prispôsobiť pána Boha na svoj obraz. Pane Bože, toto môžeš. Pane Bože, to nesmieš dopustiť. Toto musíš. Koľko zdanlivo zbožných modlitieb robí z Boha modlu. Nazveme ho síce Pán Boh, ale správame sa k nemu ako k vyslovenej modle, na ktorú popremietame svoje túžby, pozdôvodneme si svoje dôvody, bez pýtania sa, čo je jeho vôľa, nie tvoja vôľa, ale moja vôľa, nech sa stane. A to je zákerná modloslužba, ktorá nejakú dobu dokáže pretrvávať aj v zdanlivo horlivom kresťanstve. A veľmi veľa jej je. No a toto isté sa stalo aj v starom zákone, že vlastne Mesiáša, ktorého očakávali, odmietli, pretože nebol taký, akého si oni vysnívali. Celá tá podstata je, že nevedomky, mysliaci, že slúžia Bohu, slúžili svojej predstave o Bohu. A keď ten skutočný Boh a skutočný Mesiáš prišiel, miesto toho, aby sa zbavili svojich názorov, svojich predstav, zbavili sa Mesiáša. A to robíme aj my. Robí sa to veľmi zase rafinovane, zbožne, nie nejak hrubo. Jednak ohováraním, aby sme nemuseli počúvať, že má pravdu, s pochybňovaním. To sú celé podvedomé mechanizmy, len aby som mu nemusel dať za pravdu. A koľko sa to deje aj v rodinách, veď si len skúsme predstaviť bez veľkého domýšľania atmosféru pri nedeľnom obede v kresťanských rodinách, keď sa zídu po omši. V koľkých rodinách si, tak ako to Jan Zlatoustý hovoril, rozoberú nadrobné, že ten otec, ako on hovorí, ten vrabček prinesie tú odrobinku a doma ju jedia, tak z tej kázne vyberajú si a medzi sebou sa podelia, tak podľa mňa, aby som mal cez tento týždeň pod vplyvom toho, čo som v kostole počul, to a to spraviť, otec si povie, tak ja by som skúsil zás to. Koľko je takých rodín? Len si povedzme sami za seba. Nechcem hovoriť čísla. A koľko je takých, kde a to povedal, a ticho, a zase mikrofón, a ten stal tam, a ten mal takto, a len aby sme nemuseli dať zapravdu tomu, čo tam odznelo. To je podvedomé obmývanie si toho, že sme len takí formálni kresťania. Isté sú aj chyby, majú aj kazateli svoje chyby, aj organista má svoje chyby, neraz, že ruší to tú liturgiu, ale veľmi často, alebo najčastejšie je tam práve to uhýbanie. Čiže robia veriaci to isté, čo židia. Mesiáš nám nesedí, tak sa ho musíme zbaviť elegantným, zbožným spôsobom, tak ako to urobili zákonníci, farizei a veľkňazi.
Ďalej sa Pilát pýta Ježiša, čo si vykonal, pretože obvinenie musí byť nejak zdôvodnené. A Ježiš mu odpovedá, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Zvláštna odpoveď.
Tu dáva naozaj do kontrastu dve kráľovstva a dve formy oslobodenia. Aj hovorí, keby bolo z tohto sveta, tak moji sluhovia by jasne si ma obhájili a nebol by som vydaný Židom. Vidíme to cez celé tie udalosti veľkonočné, že Ježiš dáva najavo nadvládu nad situáciou. Nie preto, aby sa ukázal ako vládca, ale aby sa ukázalo, že on dobrovoľne dáva svoj život. To nie ako niekto sa angažoval, buď náboženský, alebo politický a prišiel iný režim a proste už nemal východisko, ale on mal východisko. Preto aj tým osliadkom obyčajným, ktoré idú odviazať, keď má vstúpiť do Jeruzalema slavnostne pri Betfage, choďte a keď sa budú pýtať, prečo ho beriete, Pán ho chce. To nie je len epizódka, on chce ukázať, ja som tu Pán, ja sa rozhodujem, ja si ho beriem, nie, dal ma schytil a doviedol tam. Potom vidíme poslednú večeru zase. Choďte, spýtajte sa, poveste, Pán potrebuje to večeradlo. Keď prišiel Judáš s tou kohortou, jednak sa spýtal, koho hľadáte, tam to malo aj hlbší význam. On povedal, ja som to, čiže vyslovil Božie meno, oni popadali na zem. Znova on ukázal svoju moc, nie že ho prišli zajať a on bol bezbranný. On im ukázal, ja mám nad vami moc, ale ja sa vám dávam dobrovoľne. No a v tomto to aj pokračuje, že naozaj on je král, ktorého kráľstvo je z iného sveta, je to král pravdy, lásky, spravodlivosti. Samotný král ako ideál kráľa pozemského v tých časoch, alebo dnes by sme mohli povedať ideálna vláda, je taká, ktorú si ľudia prajú, po ktorej túžia, ktorá má aj svoju moc, svoju autoritu, musí ju mať, ale prináša slobodu a dobro a lásku. No ale samozrejme vidíme, že keď si tento ideál postavíme na ľuďoch, tak po každých voľbách sme sklamaní. Ak by sme si pozerali billboardy pred voľbami, tak si povieme, tak už po voľbách tu bude iba dobre, lebo všetci chcú len to najlepšie. Už koľkoľvek zvolíme, či zľava, či správa, to je úplne jedno, lebo všetci chcú len to najlepšie a tu sa budeme mať dobre. No a vidíme, že prejde pár dní po voľbách a sa ukáže to ľudské. No ale Ježiš nedával billboardy, ale popri jeho životnej ceste sú skutky, ktoré hovoria, ako si predstavoval svoje kráľovstvo. Ako uzdravoval, ako oslobodzoval, či od zlého ducha, alebo z omylov ľudí vyvádzal. Čiže toto bolo jeho predstavovanie kráľovstvo. Kráľovstvo už prichádza, hlásať kráľovstvo. Ale nie chcieť zasadnúť na trón Dávida, ale duchovné kráľovstvo.
Ako túto udalosť vidíte v súčasnom svete v cirkvi?
Momentálny svet globalizujúci sa a v rámci veľkej ekonomickej krízy práve sa dostal do bodu, kde si musí, či chce, alebo nechce klásť otázky, aj tí bohatí egoisti, že ako ďalej, aby sme o to bohatstvo nahromadené neprišli. A je to zároveň taká evangelizačná šanca, by som povedal, možnosť ísť trochu hlbšie a Svätý Otec ju využil veľmi dobre encyklikou, ktorú aj na schvál ešte prepracovával, i keď mala výjsť už pred 2 rokmi, ďalej jasne poukazuje, že akákoľvek dokonalá by bola štruktúra, či už vlády, alebo ekonomických systémov, alebo sociálnych systémov zabezpečenia. Ak do nej vstúpi človek, ktorý je egoista, on zničí všetko. A preto, i keď samozrejme aj v tejto encyklike sa vyjadruje za určité konkrétne modely, ktoré považuje cirkev za viac spravodlivé a iné zase za nespravodlivé, tie princípy subsidiarity a tak ďalej, ale hlavné, čo tam Svätý Otec cez celý dokument, cez celú encykliku hovorí, dôležité je, aby duša človeka sa otvorila pre Boha, lebo keď si bude inými náhražkami naplňať tú nekonečnú túžbu po nekonečnom bohatstve a dobre, ktorým je iba Boh. V slovenčine to krásne znie, že práve bohatstvo je Boh. Byť bohatý znamená mať Boha. To je bohatý, kto má Boha. Ostatné sú síce hmotné dobrá, ale keď človek nemá Boha, vždy je chudobný. A keď ho má, už je bohatý. To je to skutočné oslobodenie, ktoré len Kristus prináša aj dnešný svet. Ak sa neotvorí pre Krista, lebo len cez Krista je možné, aby sa človek v rámci dimenzií svojich ľudských schopností, mysle, citov, ktoré majú svoje hranice, mohol spojiť s Bohom, je, že Boh sa zúži na dimenzie človeka, čiže vstúpi do ľudskej prírodzenosti, stotožní sa s ňou. Čiže či je niekto buddhista, alebo ktorékoľvek iné náboženstvo, keď chce človek v svojom ľudskom tele, a nemyslím len organizmus, ale aj so svojou psychikou, so svojím potenciálom intelektuálnym, naplniť túžbu po Bohu, tak mimo Krista sa to nedá. Buď sú to úniky, buď sú to určité, isté, že pekné snahy, ale vlastnou snahou k Bohu sa nikto nedopracuje. Pretože Boh je tak veľký, to by bol teda veľmi slabý Boh, keby sa človek mohol k nemu dopracovať a keby ho mohol pochopiť. Som taký pekný citát čítal. Ak tvrdí, že si pochopil Boha, tak si povedal najväčšiu hlúposť v svojom živote. To sa jednoducho nedá. A dá sa to len Ježišovi Kristovi. A toto je veľmi dôležitá odpoveď, že on je ten pravý osloboditeľ, lebo ako náhle on prinesie naplnenie srdca, tak potom budú fungovať ekonomické systémy akékoľvek.
Mohli by ste povedať nejaký príklad z praxe? Čo ty myslíte?
Mám na to takú presvedčivú ilustráciu z nemocnice, kde bol operovaný môj otec. A pred operáciou bol na jednom poschodí a po operácii na inom. Čiže tá istá situácia ekonomická, tá istá nemocnica, to isté vedenie, len iné poschodie, a na tom jednom poschodí bolo viacero veriacich a bola úplne iná atmosféra. Nielen preto, že boli veriaci, ale myslím, že to značne prispelo k tej atmosfére. A nielen on, ale tam som videl, že tí ľudia sa cítili úplne inak. Nebolo tam to také tvrdé odmietanie, alebo keď niečo chcel, to vrčanie. Ja nechcem zase do toho vstupovať veľmi, lebo aj poznáme situáciu, ako sú platené zdravotné sestry a vôbec v akých podmienkách žijú. A neraz naozaj ich to rozčuje, že keď pozerajú, ako si šéfstvo platí operácie a koľko dostávajú oni. Ale bolo jednoducho vidieť ten veľký rozdiel v tej istej štruktúre, úplne iná atmosféra. No toto je to skutočné mesiánske oslobodenie, že zmení človeka, tým pádom sa menia aj okolnosti. Inak akýkoľvek revolucionár, ktorý chcel zmeniť vonkajšie okolnosti, nezmenil nič. To vidíme na tom základnom omyle marxizmu, ktorý stal na tom, že treba zmeniť výrobné vzťahy, rozdeliť výrobné prostriedky a zrazu bude celý svet iný. No my vidíme, že oni tie prostriedky výrobné pobrali, tí za pokradli, dali to lúze do rúk, ktorá bola samozrejme manipulovaná a bola na svete jedna z najkrutejších totalít. Naozaj, ktorú žiaľ malo kto spomína. A boli to dlhé 10 ročia, kde sa ľudia dobrovoľne preto rozhodovali, bol postihnutá veľká časť sveta. Na základe tohto Marxovho omylu to bol marxistický mesianizmus, spojený s ruským mesianizmom, ktorý má ten ruský veľký národ v sebe. No ale to bol proste urobiť Mesiáša a vykúpenie priniesť, vykúpenie človeka z jeho problémov a všetkého. Si pamätáme, čo sa v tých stalinských rokoch sľubovalo, že budú aj počasí ovládať a tie obrovské sny. Vlastne chceli urobiť Božie kráľovstvo na zemi, no a bolo to peklo na zemi. Preto Ježiš je ten skutočný král, ktorý ale ide úplne inou cestou.
Kto je vinný za odsúdenie Ježiša? Židia? Pilát? Kto?
My vieme, že Ježiš zomrel dobrovoľne a za všetkých. I keď to priame vydanie, tí, ktorí ťa vydajú, alebo ktorí ma vydajú, majú väčšiu vinu, bolo tam aj to bezprostredné dobrovoľné vydanie. Nie, že by potom ich Ježiš za to potrestal, ale kto odmietne Krista ako spojenie s Bohom, tak sa ocitá mimo Boha, čiže ocitá sa v pekle. No asi to musíme uvedomiť. Či to boli veľkňazi, ktorí ho odmietli, alebo ten dav, ktorý ho odmietol, ak ho potom neprijal, ocitol sa mimo. Čiže ten rozsudok nemusí Boh v podobe nejakého trestu za tých, ktorí jeho syna odmietli, ale naopak sa už vydedili sami. No tu je zaujímavé ale všimnúť si, čo si niektorí biblisti všimli, ako tam ide stupňované slovíčko vydať, byť vydaný. Môžeme si to všimnúť, najskôr je to ešte v Getsemanskej záhrade, Ježiš zápasí s diablom a rozhoduje sa pre otcovú vôľu a tu je vydaný. Dobrovoľne sa vydáva do rúk zla. To zlo doľahne samozrejme cez ľudí, potom je vydaný do rúk ľudí, lebo on to zlo na seba ale dobrovoľne prijíma. Čiže najskôr je to diabol, ktorý, vidíme to jasne, to nie sú dohady, diabol vstúpil do Judáša a ten ho vydal Rimanom. A znova tam vidíme stupňovanie, potom tí ho predviedli pred veľkňazov, tí ho vydali Pilátovi a Pilát ho vydal na kríž, na odsúdenie. Čiže tu vidíme to stále stupňované vydávanie čoraz radikálnejšie až po ten kríž, od zrady až po kríž. Ale vidíme cez to všetko, až po tomto stupni ešte to isté slovíčko je napokon použité a Ježiš vydal, odozdal svojho ducha. No a tamto vlastne to, čo sa v šachu povie mat, on dal ten mat na tie zrady, že to, ako jeho postupne vydávali, odovzdávali, tak on už nadne odovzdaný do rúk tej zloby všestrannej sa vydá do otcových rúk, odovzdá svojho ducha a týmto vlastne zvíťazí. Čiže to je obrovský proces zápasu dobrá a zla aj v tomto rozhovore s Pilátom, ktorý sme počuli. A tam sa stáva skutočným kráľom. To je ten prechod zo smrti do života, kde sa on aj so všetkou ťarchou hriechu a zodpovednosti za hriech, ktorý dobrovoľne na seba zobral, takto obťažený hriechom a v stave takom, ako sa cítia odsúdení na večné peklo, na večné zatratenie, sa vrhá do rúk Otca a tam prichádza spása. To je veľmi dôležité si uvedomovať aj na Svätého Krista Kráľa. A takýto je kráľom neba a vesmíru.
Ako sa táto téma Kristovho odovzdávania a vydávania sa do rúk ľudí a jeho kráľovania týka nás v dejinách cirkvi, ale aj ako sa nás týka v našich osobných dejinách?
Myslím, že stačí prejsť ešte raz tie témy, ktoré sme hovorili, že tak Kristus ako kresťan neodstraňuje zlo tým, že proti nemu bojuje, ale berie ho na seba a prekonáva ho dobrom. To je Ježišov spôsob oslobodzovania človeka a ľudstva od všetkých prejavov zloby. Pretože byť kráľom, mesiášom, to znamená mať moc a prinášať blaho, dobro, lásku. Ľudia očakávali od dobrého kráľa, od dobrej vlády. Ale keď to čakajú iba od ľudí, nikdy sa to nesplní, ani nesplnilo. Ale kresťania majú mať ten ideál nie v sebe, ale v Bohu a nasledujúc tú Božiu cestu a len v tej miere, ako ju nasledujú, prichádza Božie kráľovstvo. Žiadna politika, žiaden politický systém, žiaden ekonomický systém ako taký nezlepší situáciu vo svete. A preto mať aj to vedomie, my keď sa snažíme žiť plnšie svoje kresťanstvo, sme najviac politicky aktívni, pretože dávame aj sami sebe, tým, ktorými sa nachádzame a spoločnosti, to najviac, čo potrebuje, aby dobre fungovala. Čiže toto povedomie, a čaká sa to od kresťanov, od koho iného to môžeme čakať. Už určité, ja neviem, či už objavy nových technológií alebo nejaké nové formy prerozdeľovania bohatstva, iste treba čakať aj od politikov. Ale to základné naplnenie človeka, aby bol spokojný, sa čaká od kresťanov. Lebo nebudú ľudia spokojní, keď sa cez Krista nespoja s Bohom. To bude stále nejakým spôsobom vystrelovať, či v životoch jednotlivcov, depresie, samovraždy, nenávisti, to všetko vlastne, čo okolo seba vidíme, je dôsledkom toho. A potom aj na medzinárodnej rovine, kde sa kumuluje bohatstvo, nutne vzniká chudoba, kde je chudoba, zrastá nenávisť. A stačí potom už, keď tá rozbuška tam je, len niekto dá zápalku a zase sú tu nové revolúcie, nové vojny a je tam zlo. Čiže naozaj Sviatok Krista Kráľa znamená uvedomiť si, že tá jeho cesta kráľovania je cesta služby. No a potom vyvarovávať sa alebo očisťovať si vlastnú vnútornú predstavu Boha a klásiť tú otázku, či naozaj si neslúžim Bohom a či hovorím v tom Oče náši, buď vôľa tvoja ako v nebi, potom aj tu na zemi. A nie, buď vôľa moja tak v nebi, ako tu na zemi. Čiže opačne úplne. To je veľmi dôležité. Tým by sa odstranilo veľa zlého v lone samotnej cirkvi, tej falše, ktorou sa seba klameme a zdanlivo sa robia mnohé pekné iniciatívy. A kde si aj tí ľudia majú aj dobrú vôľu, ale kde sa naočkuje ten falošný mesianizmus, tak to prináša potom či už znechutenie, neraz nenávisti, pletky a to Božie kráľovstvo sa napriek tomu nerozvíja a nerastie.
Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za jeho vysvetlenie dnešného evanjelia. Ja sa vrátim na chvíľočku do našich predchádzajúcich relácií. Isto si, milí priatelia, pamätáte na príbeh chudobnej vdovy, ktorá do pokladničky vhodila to posledné, čo mala. Pani Gabriela z Košíc nám k tomu evanjeliu napísala. Skutočne je to tak, že ak dokážeme dávať, Pán nás požehná, dostaneme stonásobne viac. V októbri som bola so synom v Lourdoch. V lietadle nás dôstojný pán oslovil, aby sme si zakúpili DVDčka z prvej národnej púte Slovákov do Lourdes, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 150. výročia lurdských zjavení a tak prispeli aspoň čiastočne ťažko chorým, ktorým finančná situácia nedovolí zaplatiť si cestu do Lourdes. Kúpila som dva kusy, ktoré darujem mojim blízkym a moja radosť bola nesmierna, keď som za krátky čas získala veľkú zákazku, o ktorej som ani nesnívala. Velebila som Pána za jeho štedrosť. Opakovane som sa presvedčila o dobrote nášho Pána, ktorý nás nekonečne miluje a záleží mu na našom šťastí. Chce to len dôverovať mu napriek tomu, že mnohí o tom pochybujú. Píše nám poslucháčka Gabriela. Prišiel nám ešte jeden list, v ktorom nám Marta z Bernolákova píše. Pozdravujem vás, vášho hostia, monsignora Mariana Gavendu a všetkých, ktorí mi v ostatnom čase sprítomňujete po nedelnej svätej omši, nedelné dopoludne reláciou V sile slova. Neviem vám slovami vyjadriť, čo vašou reláciou nám, poslucháčom, dávate. Srdečne Pán Boh zapláť, ďakujeme pekne, sme radi, že v sile slova toho Božieho nachádzate silu žiť v dnešnej vôbec neľahkej dobe. Požehnanú nedeľu vám želajú tvorcovia tejto relácie monsignor Marian Gavenda, Matúš Brila a Anna Brilová.